Y 4,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer. Buen mediodía a todos. Bueno, xoves 18 de xullo, a verdade que hoxe algunha nube alta, pero de pouca importancia. Está unha xornada solleira, está unha xornada pois realmente pois de verán. Teremos máximas que estarán rondando 27, 28 graos, que non está nada mal. A situación na primeira hora da mañén, 13, 12, 14, 15 graos, dependendo pois das nosas zonas, bueno, que un día pois eminentemente, repito, pois de verán, que xa nos, a verdade, nos satisface pois bastante despois de tantos días así lixeiramente pois con altos e baixos. Aproveitemos aínda esta xornada de mañén, logo xa saben que o sábado semella que temos aí unha borrasca que vai a estar moi pretiño, que vai a deixar un sábado pois pasado por auga, e logo un domingo que voltaremos a recuperar a situación anticiclónica. Isto é o que estamos vendo nos mapas. Bueno, un xoves que a primeira parte do programa, se lles digo que vai a ser moi reivindicativa, e é porque así están agora máis un fixas cuestións, e así ven pois a actualidade. Quimos ocuparnos de dous asuntos que van a polarizar un pouco pois esas reivindicacións, e xa verán vostedes, unha ten moito que ver co eido educativo e outra con unha cuestión que levamos seis meses que se di axiña, pero que aínda non se solucionou. Pero comezamos, primeiro falaremos de educación, porque a CIGA Ensino denunciou o que vai a pasar no curso vindeiro, no curso 24-25, que será unha reagrupación de toda a primaria no colexio de Dozón. Bueno, que significa isto de reagrupación? Bueno, pues fundamentalmente que nunha única aula estén convivindo todos os chavales de primaria, é dicir, dende primeiro ata sexto, idades de 6 a 12 anos. Por que ocorre isto? Bueno, fundamentalmente porque os coles, xa saben vostedes que desgraciadamente cada vez pois teñen menos alumnos, e aquí tamén pois vai haber unha supresión de docentes, se suprimirán algunhas prazas. A CIGA está denunciando isto, está dicindo que estamos retrocedendo neste eido da educación, e que voltaremos a ver aquelas aulas, digamos, de anos atrás, en que efectivamente había unha convivencia dos nenos de cursos distintos, de idades diferentes. Bueno, despois ximos a estar con Xosé Nogueira, que é o responsable da CIGA Ensino aquí en Dezota Beirosa, para que él nos explique exactamente pues cómo vaya a quedar todo ese organigrama, que por cierto también aproveitaremos para hablar de otra demanda que falla a CIGA Ensino y que tiene que ver con ciclo medio de formación profesional de guía no medio natural que se imparte en Silleda, que después estamos con José falando de ambas las dúas cuestións. E logo saben que levamos seis meses facendo un seguimento pues das protestas que veñen mantendo os traballadores da unidade de reparto de correos de Lalín. Seis meses, e isto a priori pues non ten visos, polo de agora lo menos, de que haxa pues un parón. De feito, pues se teñen previsto para hoxe, a máis aproveitando, como saben todos vostedes, que día de feira en Lalín, pois a partir das dúas van a facer unha nova concentración de apoio, pois por parte da CIGA Correos van aí estar apoiando e pois os compañeiros que están mantendo pois esta situación de concentracións semanais. Bueno, que tamén nos iremos despois a falar co responsable comarcal da CIGA Correos, con José Blanco Pichel, sobre todo vendo como foron estes 6 meses e ollando un pouco o horizonte, a espera, si é posible, si é que les ven nese horizonte, a posibilidade de que esta situación pues, vaya a mudar, que lembrarán todos vostedes que os profesionais están solicitando a través destas concentracións que se teña en conta pues, a escasez que teñen agora mesmo de persoal nesta unidade de reparto de Lalín e veñen pues, reclamando que se cubran 4 prazas. E todo isto, pois, pues, nun momento en que hai que atender, lóxicamente, pois, moito traballo e nun momento de vacacións, que moitos compañeiros, pois, pues, estarán disfrutando, lóxicamente, das súas vacacións. Todo isto, nun día que estaremos despois co alcalde de Lalín, xa llelo de Cionte, a partir esa 1 do mediodía, estaremos con José Crespo, e que hai moitas cousas que comentar co alcalde. Unha delas pasa polo tema do padrón. O Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, veñen incidindo reiteradamente en que hai que depurar responsabilidades, presuntamente, porque hai posibles, unha posible mala praxis no tema de empadroamento, porque len que hai persoas que se atopan con que teñen empadroadas nas súas casas a persoas que ali non residen e que están pedindo que se pois se traballe nelo e que se den explicacións. As últimas horas, o portavoz do Goberno Municipal, Avelino Souto, xa saía ao paso destas declaracións feitas dende a oposición, dende o Partido Socialista e dende o BNG, en relación a esta cuestión do empadronamento, e decía que era lamentable que houvese unhas acusacións, que había unha falta total de responsabilidade, que se estaba tentando crear unha alarma social respecto ao tema do empadronamento e, consecuentemente, pois que isto recaía sobre as persoas inmigrantes e que se estaba xerando desconcerto, unha opinión totalmente sesgada respecto das dos veciños e das veciñas. E decía que as insinuacións sobre esa suposta manipulación do padrón no concello non son algo grave, senón absolutamente falso e que está carente de fundamento. Isto é o que decía o portavoz do Goberno Municipal, Avelino Souto. Despois xa lles digo que falaremos co alcalde Crespo pues desta cuestión, entre outras, que non vai a ser a única, obviamente, que abordemos. Pero tamén deixenme decirles que o fío de todo isto, esta mesma mañén, o Bloque Nacionalista Galego acaba xa de presentar concretamente a moción que vai a elevar o pleno do vindeiro día 29. Xa saben que teremos pleno ordinario correspondente a este mes de xullo, o próximo día 29. Xa saben que todas as formacións políticas xa nos deron conta de cales ian ser as mocións que ian levar o pleno dese próximo día 29 e certamente pues, nos faltaba a do Bloque Nacionalista Galego. Pois vai nesa dirección, porque o que piden dende o BNG é que se crea unha comisión de investigación do padrón municipal. Isto é o que van a propor, o que van a elevar ao pleno, a creación dunha comisión de investigación en onde todos os grupos políticos da corporación estén presentes e teñan capacidade de pedir datos sobre o padrón, cumprindo a lei de protección de datos e onde a veciñanza e as asociacións poidan aportar información ou datos que contribuan á finalidade da mesma, porque veñen a constatar unha vez máis o que xa veñen dicindo, que nas últimas semanas se deixa ver que hai unha situación de máxima importancia que está preocupando de maneira grave aos veciños e que pois está fundamentada en que hai xente empadronada que descoñece a súa identidade e que, por suposto, nunca residiu ali. Incluso pois, se fala de vivendas baleiras, se fala de vivendas habitadas. E di que hai unha opacidade do goberno e que, polo tanto, para o pleno do próximo día 29 van a levar esta moción para pedir que se constitúa unha comisión de investigación de este padrón municipal. Go. Bueno, que después ya estaremos debullando todo este asunto y, como ya os digo, pues falaremos con alcalde, obviamente, y falaremos do tema que ten que ver directísimamente con isto, co tema do padrón. Falando de concellos, temos o Concello de Dozón que publicou no Boletín Oficial da Provincia un anuncio informativo da convocatoria para provisión temporal en Comisión de Servizos dun posto de auxiliar administrativo. Estará adscrito a área de intervención e tesourería. As bases as poden consultar na web do Concello e tamén no tabuleiro de anuncios. O prazo é de 5 días para aqueles e aquelas que poidan estar interesadas. Sempre que hai, pois, iso, este tema de ofertas, bueno, pois lo facemos chegar porque obviamente pode ser de interese. Tamén saiban que se convoca por selección un tractorista. E tamén falamos do Concello de Dozón. A convocatoria e as bases se van a publicar no tabuleiro de anuncios na sede electrónica do Concello e que o prazo de presentación de solicitudes vai a ser de 5 días contados dende a publicación do mesmo, que é hoxe mesmo. Por lo tanto, tamén teñano en conta aqueles que poidan estar interesados nelo. Este sábado, esta fin de semana en xeral, bueno, que teremos unha cantidade enormísima de actos, o saben todos vostedes, pero de moitos nos ocuparemos pois mañén, en que faremos así esa cronoloxía de moitos deses actos que se van a desenvolver. Pero xa, agora mesmo, lles falamos da plataforma Ulloa Viva, porque tamén xa nos anuncia que este sábado vai a celebrar unha foliada popular e o vai a facer en Brocos, na Golada. A finalidade do evento será recabar fondos para a causa, visibilizar o valor que ten a zona, amosar a capacidade mobilizadora de todo o territorio afectado por este macro proxecto e o espazo no que terá lugar esta foliada especialmente significativo, porque vai a descorrer o pé do encouro de Porto de Mouros, moi pretiño de onde Altri pretende instalar o punto de captación de auga e o punto cero das verteduras de macrocelulosas. A foliada dar comezo ás 5 da tarde do sábado. O colectivo Agolada Viva, que organiza este evento, ten confirmadas 25 persoas e grupos musicais que van a participar coa súa música nesta loita contra a instalación desta macrocelulosa en Palas de Rei. En canto aos músicos participantes, está confirmada a participación de referentes da música tradicional, como é o caso de Franci González, David Salvado, Bouba Pandereteira, Xisco Feijó ou Carlos Quintá. A foliada será aberta, polo tanto, aquel grupo ou persoa que queira sumar a súa voz vai a ser benvida. Haberá zona de aparcamento, servizo de bar e petiscos e venda de merchandising da plataforma. E decirles que o evento vai a estar presentado por Dosinda das Fillas Bravas. Tamén haberá un taller de estampación sobre teas. Cada quen poderá levar a súa bolsa, camiseta ou calquer lenzo no que desexe colocar o altrinón, co gallo de facer unha foliada respetuosa o máximo posible co medio ambiente. Usaránse vasos reusables para reducción de lixo e non se contará con megafonía para a non producción de contaminación acústica. Máis cousas, obviamente, desta xornada de xoves en que tamén puidemos ollar cales van a ser as axudas para concellos da zona en canto a esa financiación destinada á contratación de orientadores laborais, pois a Consellería de Emprego, Comercio e Migración publicaba xa unha resolución. Contase con axudas para orientación laboral a concellos da zona. Van a recibir 28.000 euros a Estrada, Golada e Lalín, Asociación de Empresarios de Deza. Esa financiación, como decíamos, pues está destinada directamente a contratación de orientadores laborais. Mentras, tamén a Deputación formalizou a acta de entrega ao Concello de Forcarei de varios tramos de estradas que tiña titularidade provincial o proceso deste cambio abriuse cando ambas administracións asinaron o convenio de colaboración para executar o proxecto de mellora de mobilidade peonil da, da EP7203 dende o inicio o quilómetro 0380 en Soutelo de Montes, unha transferencia agora pechada que corresponde a este tramo, así como o ramal que dá acceso a Madalena, así como case que 100 metros do tramo antigo da EP7001 que une a Estrada de Forcarei. Bueno, esto saben que é moi habitual, non? Que se fagan pues, estes cambios e, sobre todo, moitos pues, concellos soliciten que se reverta pues, algunhas estradas directamente no ente provincial ou propio ente provincial que pide esa reversión a Xunta. Esto saben ustedes que forma parte un pouco desa dinámica. E que lles vou a contar de festas. Bueno, a verdade é que temos un calendario de festexos que case, pues, non sabemos moi ben como inicialo. Temos a quinta edición de Galicia Clarinet Fest que se segue celebrando, por certo, con unha receptividade excepcional. En todos os concertos estamos vendo moitísima xente. O director artístico do festival, Xocas Meixide, destacaba precisamente pois iso, a participación do público que reúne os alumnos que asisten ás clases, pero tamén familias que se desplazan dende distintos recunchos que teñen aquí os seus fillos, os seus cativos que os teñen pois nas aulas. Pois podemos ver xente chegada dende o País Vasco, Cataluña, Andalucía, e todo isto mesturado pois coa veciñanza de Lalín, que a cotío pois están nos concertos. Están moi satisfeitos. A organización cifra en 1796 ata de agora as entradas e os bonos que se foron despachando nos primeiros concertos programados, pero xa ven vostedes que seguen, porque hoxe ás 7 da tarde temos concerto dos alumnos e ás 9 pois teremos concerto da banda de Lalín, que continuamos pois a verdade con moitísima actividade. Seguramente que si pasaron vostedes polo casco urbano lalinense tamén verían unhos cartaces ben grandes, unhos cartéis que se ven, porque imos a ter o Mago Antón, o Mago Lucense, o Mago Antón, coñecido por todos vostedes. Bueno, pois está, mañá intentaremos estar con Mago Antón, está facendo un percorrido agora mesmo polo camiño, pero o camiño cara a Compostela, está parando en moitos recunchos e está ofrecéndonos o que mellor sabe facer, obviamente, a súa maxia, que, bueno, si vostedes estiveron nun espectáculo do Mago Antón, que lles vou a contar, e si non estiveron, lle lo recomendamos. Vai a haber posibilidade de ver esa súa maxia este domingo, vale? Vai a estar este domingo na Praza da Igrexa, vai a haber varias funcións, a unha do mediodía, posteriormente pues ás 4, ás a 1 do mediodía, ás 5, ás 6 e media, bueno, vai a haber varias funcións en que estará pues o Mago Antón, que certamente xa facía algún tempo que non estaba en Lalín, pois pues, vai a estar este domingo. E logo engaden vostedes que temos festa dos choferes na Carballeira da Zanquiña na Golada, como sempre, que é unha cita pois pues, xa ineludible, e contarán con premios económicos para as carrozas como sempre máis orixinais, pero atención, porque a marxe dis sí é certo que teñen unha cantidade de actuacións musicais pois tamén envexable, que a festa vai a contar non só con esas carrozas despois do desfile, obviamente que se vai a materializar, sino que estará Vico da Balouta, que estará unha sesión vermú con música de Lucía Nieto, a actuación do grupo Vico da Balouta, que vai a estar toda a xornada. Estará Charanga Vicoya, Low Band, Os Pendellos, estará pois a Charanga Mecánica Rolling Band, e estará varios DJs, en fin, como sempre, pois unha festa dos choferes na Carballeira da Zanquiña, que voltará a ser pois de excepción, que teremos, que non vai a ser aínda esta fin de semana, será o próximo día 27, pero xa se está organizando absolutamente todo, e sobre todo para aqueles que queiran xa comezar a traballar nas carrozas, na elaboración das súas carrozas, que o vayan pensando. Bueno, os amigos de Laro en Silleda tamén xa anuncian para o día 3 do próximo agosto unha nova edición da Romaría da Tortilla, que, como ven sendo habitual, esa festa gastronómica que chama sempre poderosamente a atención. Para ese mesmo día 3 de agosto, pois tamén os amigos de Toiriz van a celebrar a Festa do Río, que está confirmada para esa xornada. Obviamente, pois, xa, tamén, pois, actuacións musicais, en fin, unha xornada que vai a ser moi condensada en canto a actividades. En Votos, tamén xa nos anuncian os festexos para o 24 e o 25 de agosto, en que pecharon xa o programa, un programa completiño, e ademais con orquestras de gran nivel e de gran caché tamén, porque pensen vostedes que estará a París de Noia, estará o Combo Dominicano, estará tamén Marbella, e estará tamén a marxe do Combo Dominicano. Van a contar co Orquestra Marbella e contarán pois con a banda de música de Vilatuxe, que tamén amenizará pois os festexos, co cal, bueno, pois aí tamén unhas festas grandes e unhas festas, como decíamos, de bastante caché, porque son formacións que non precisamente son moi moi económicas, que son algunhas das mellores de agora mesmo do panorama musical, como saben todos vostedes. Bueno, pois ven que a marxe de todo isto, outras que teremos para esta fin de semana, que haberá tamén a celebración de Santa Mariña en Zobra, entre outros moitos puntos de referencia para esta fin de semana. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. Bueno, na xenda de hoxe, claro, pola mañan xa lles comentaba a todos vostedes tamén coas miras postas nas insuas de Gres, porque concretamente esta tarde, a partir das 7, se vai a presentar xa ese monolito dedicado nesas insuas onde está ese monolito adicado pois ao escritor cruceño. Preséntase as obras que gañaron no exercizo 22, no exercizo 23, o premio Xosé Neira Vilas de novela curta. O primeiro ano o xurado seleccionou Aqueles cristais rotos, de Álvaro Domínguez, e no segundo era As novelúas, de Lionel Reixes. Vai a estar Jorge Cubela, o deputado provincial, estará o edil de Cultura de Vila de Cruces, Julio López, o crítico literario e membro do xurado Armando Requeixo, o presidente da Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo, Pandereteiras, como Lucerniñas da Asociación Mestre en Gacio, que porán pois tamén ese acompañamento. Elas son cantareiras e son pandereteiras e van a estar nese marco tan fermosos como son as insuas de Gres a partir das 7 da tarde. E temos agora mesmo pois 23 minutos sobre as 12 desta xornada de 18 de xullo, esta xornada de xoves que imos a comezar, pois iso, o percorrido pola actualidade, falando cos nosos protagonistas, e anunciabais e les decía a todos vostedes que esta primeira parte de programa pois con reivindicacións en riba da mesa, que imos darlle voz a quenes protagonizan pois estas novas. Primeiro, imos a falar de ensino e despois falaremos dos traballadores de correos. All or
nothing. Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Hai unha radio que busca la atención e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois un xoves día 18 de xullo que nos trae, como decíamos, e que vamos a ocuparnos delo agora de seguido, pois algunhas cuestións reivindicativas, unha delas, que vai a ser a primeira que analicemos agora de seguido, pois ten que ver co tema educativo. Indudablemente, pois xa se está vendo o horizonte do próximo curso académico 24-25, e dende a CIGA Ensino, pois acaban de denunciar o feito de que no CEIP, Pío Cabanillas de Dozón, se vaya a producir nese vindeiro curso unha reagrupación de toda primaria. Bueno, que nos entenden perfectamente todos vostedes. Esto significa unha única aula para todos eses chavales que cursan primaria, dende primeiro ata sexto, e que significa, pois iso, que haxa idades diferentes entre 6 e 12 anos que convivan nunha mesma aula. Tamén falan de supresión de prazas de docentes para o vindeiro curso, que quero saudar ao responsable de CIGA Ensino en Deza Tabeiros, a Xosé Nogueira. Xosé, que tal? Bo día.
Moi bo día. Hola, bo día a todos.
Bueno, que obviamente, ainda que os chavales si agora mesmo pois están fora das aulas e a comunidade educativa pois exactamente o mesmo, e non é menos certo que, claro, xa estamos ollando ese próximo curso que vai a arrancar o 11 de setembro e que, polo que vos significades, Xosé, no caso do CEIP Pío Cabanillas de Dozón, vai a conlevar ese curso 24-25 varias novidades e que considerades que non son precisamente positivas.
Sí, efectivamente, non, como acabas de comentar ti na introdución, bueno, pois este mesmo luns nos enteramos, non, a través do profesorado do centro, que a través da inspección se lle comunica que se vai facer ou se vai proceder ao agrupamento de toda a etapa de educación primaria nunha única aula. Hai que decir que estaban en estes momentos xa en dúas aulas e pretenden agrupar a todo o alumnado nunha aula, reducindo unha unidade. Eso a que publicarse no Diario Oficial de Galicia a finais deste mes, mentres non, pois efectivamente aínda hai marxen para que a Consellería rectifique, aí a nosa intervención, porque entendemos que efectivamente isto supón ou vai a supoñer un deterioro para a calidade educativa dos cativos e das cativas que cursan aulas en Dozón, non? Entón, bueno, non só é o agrupamento, sino o feito de que o recorte da unidade supón a aplicación do catálogo de postos de traballo, e con un centro con unha unidade de primaria corresponde pois o especialista de primaria e o especialista de inglés compartido, e neste caso, como teñen tamén unha aula de infantil, correspondería un especialista de infantil, pero que pasamos ou perdemos o especialista de educación musical e o especialista de educación física, non? Entón, bueno, o agrupamento non só é o feito de que os cativos compartan unha aula, senón que ademais non vai haber profesorado especialista para poder darlle as súas materias en igualdad de condicións que calquera outro rapaz do país ou da comarca do Deza, non?
Xosé, cal é o motivo polo que se esgrime que a partir do curso que ven vai haber esta reagrupación?
Bueno, presentaste moi ben, dixetes que era o responsable de CIGA Ensino, non da administración. Entón, o motivo sabrá usa a administración. O que sí está claro é que nós non entendemos que haxa motivación neste momento. Por dous motivos, basicamente, non? O primeiro que ten que ver co número de alumnado. Estaban falando dun centro que sí é certo que ten pouco alumnado, sí, que, sí. Ten, que ten 26, 27 nenos, pero que do ano pasado a este ano, é dicir, do curso que casi ainda non rematamos, non? O curso que casi vamos a empezar, pois a pérdida de un neno. Pasamos de 27 a 26 cativos. Por lo tanto, non há unha perda de alumnado tan grande como para que se justifique, por ese motivo, non, a reducción de dous mestres especialistas e o agrupamento de toda a etapa de primaria nunha mesma aula, non? E logo outro motivo que tamén eu creo que é de peso e que, ou cando menos, a non nos fai pensar é que, home, é un cole no que recentemente acaban de facer unha inversión económica importante na rehabilitación ou sustitución de determinados elementos que xa levábamos tempo demandando, non? Como ten que ver as dentas, como ten que ver as janelas, como ten que ver os tellados e demais. Por lo tanto, si realmente, e non hai unha terceira parte, pero si realmente acaban de facer esta inversión é porque non tiñan previsto facer este recorte, non? E xa a terceira, que é o que a nos nos desconcerta tamén, non? Recentemente, no curso neste no mes de outubro, novembro, o profesorado participou nun concurso de traslados, non? E acaban de adxudicar, máis ou menos no mes de maio, xa houve publicada a adxudicación de dous destinos definitivos, ou seja, hai dúas profesoras que acaban destino definitivo neste centro, precisamente para o curso 24-25, que se incorporaría no día 1 de setembro, e van ver que no caso dunha delas se vai incorporar, porque é profesora de inglés, e polo tanto pasa de ser un destino definitivo a tempo total, pasará a ser compartido, pero se vai incorporar ao centro, pero a outra profesora vai ser suprimida xusto antes de chegar a incorporarse ao centro, non? Polo tanto, non entendemos as motivacións que pode haber para aplicar estes recortes en estes momentos, e o único que explicaría todo isto é cando alguén de da administración actúa única e exclusivamente pensando desde a perspectiva económica. Entón, a legislación permite o agrupamento, claro, a unha aula, mentre non nos pasamos dos 25 anos, e, bueno, creo que tampouco estamos en período electoral en estes momentos, ¿verdad? E entón, bueno, pues mira, igual en estes momentos podemos aplicar o agrupamento e aquí ninguén di nada, ou sin ninguén di nada, pois aforramos cartos, non? Porque ao final aforramos efectivamente dous docentes. Pero, claro, cando falamos de aforro, hai que ter en conta en que se aforra, non? É dicir, aquí non, a educación non ten un custe. A educación é unha inversión para as nosas crianzas, non? E, polo tanto, eu creo que os rapaces de Dozón e as rapazas de Dozón teñen o mesmo dereito que calquera outros a recibir as aulas nunhas, bueno, nas mellores das condicións no ensino público, non?
Bueno, decíades vos, Xosé, que isto semella, e os que teñen certa idade se lembrarán perfectamente, pero que isto é un pouco voltar a vista atrás e voltar a aquelas escolas unitarias.
Sí, bueno, incluso as escolas do Ferrado son apuras, non? Que algúns, os máis vellos incluso se lembrarán, non? Delas tamén, non? Pero efectivamente, sí, o modelo das escolas unitarias, na que todo o mundo estaba recuperado, e un único mestre se encargaba de toda a educación, sí, de todas as etapas a un mismo tempo, non? Porque aquí a comunidade educativa tamén debe escondicer unha cousa, é dicir, no que ten que ver co profesorado, o profesorado vai traballar as mesmas horas, eh? Non se trata de que o profesorado vai a ter que facer máis horas, non, o profesorado vai a traballar as mesmas horas. Eso sí, vai ter menos tempo de dedicación na aula, porque non é o mismo ter nenos dunha única idade na que vas a ter todo o tempo para eses nenos desa idade, que compartir as mesmas horas para os nenos desde sexto hasta primeiro, ao revés, non? De primeiro a sexto de primaria, non? Donde con uns estarás traballando, para entendernos en linguaxe coloquial, non? Con uns estarás traballando a división, pero con outros estarás traballando a suma, a resta, a multiplicación, e con outros estarás facendo xogos de lectoescritura, non? É dicir, en realidade, claro, o rapazado que vai ver en mermada a atención individual que o docente lle vai poder dar, evidentemente, porque as horas son as mermas, pero a diversidade en aula é maior, por lo tanto, teño que atenderlos a todos.
Hai ainda tempo, decías ti, bueno, queda tempo ainda, a lo menos, de que esta vosa petición, e ademais esta reivindicación, sexa atendida. Se vai a pedir, lóxicamente entendo, dende a CIGA, que isto se poida modificar antes de que comece o curso 24-25.
Claro, correcto. En primeiro lugar, porque ainda non se materializou. Para que se materialice, hai que publicar no Diario Oficial de Galicia, sí, e todos os anos a finais deste mes se fai así. Hai anos nos que finais deste mes e anos nos que se fai a primeiros de agosto, o que se publica é a nova relación de catálogos de postos de traballo. Por lo tanto, mientras no se publiquen ahí, tanto a apertura de nuevas aulas en centros donde fan falta, como a reducción de aulas en centros donde no fan falta, mientras no se publique, aquí no se va a materializar nada. Nós o que entendemos é que esta, en concreto, esta reducción non ten sentido, non há lugar a facela, e reivindicamos que se manteña, polo ben, xa digo, polo ben dos cativos e das cativas que cursan aulas no Pío Cadaquillas, non?
Bueno, iremos y estaremos pendientes a ver si finalmente pues hay posibilidades de que esto se mude. Aproveitando que nos acompañas, José, quiero marchar así un momentiño. Estábamos en Dozán y íbamos a irnos ata Silleda porque creo que ahí también tedes encima da mesa outro problema sobre o que estades agora mesmo traballando e tentar buscar pois iso, unha solución o máis axeitada posible, e ten que ver co ciclo medio de formación profesional daqueles chavales e chicos e chicas, en que se entendan, mozos e mozas, que escollen esa ser guías no medio natural. Estos chavales realmente agora mesmo, e centrándonos neste ciclo medio, creo que hai unha carencia importante e é que precisaban urgentemente de máis recursos. Que está pasando con este ciclo exactamente agora mesmo en Silleda?
Pois sí, mira, ao igual que no caso anterior, aquí do que se trata son de decisións de corte político. Non son decisións técnicas, sino son decisións de corte político. Nun caso, al revés, bueno, evidentemente nos dous casos que está detrás, a Consellería e, polo tanto, o señor Román, ao que inclamamos, non, a que atenda a razón e resolva o problema, e por outro lado, neste caso concreto, é a propia Dirección Xeral de Formación Profesional a que, digamos, que non está dotando dos orzamentos económicos necesarios para que o ciclo se poida vender. E digo, é un ciclo no que o alumnado se prepara e ten contacto con, bueno, ten aulas de equitación, vale? É un ciclo onde os rapaces se preparan para facer barranquismo ou guiar a xente, logo os turistas facendo barranquismo, e polo tanto teñen que ter conocementos e experiencia na auga, no medio acuático, polo tanto teñen aulas de piscina, teñen aulas de equitación, e fai que o ciclo no seu conxunto seña máis costoso que algún outra etapa educativa, ¿no? Entón, é xa de certo que no seu momento a Consellería dotou o ciclo dunha partida económica para, digamos, para arrancar o ciclo, é certo que despois, durante o mantenimento dos anos, os desgastes e o mantenimento dos elementos van generando un custo, non? E, polo tanto, ou hai unha dotación orzamentaria para manter este centro, ou senón nos veremos, como mesmo chegou a decir a directora xeral de FP, bueno, que había outras alternativas a través, bueno, das realidades virtuales, non? Entón, eu quixera ver a esta muller, a esta Eugenia, non? Pois, facendo doma de cabalos con unhas gafas de tres dimensións, non? Eu creo que, bueno, ou non sabe do que fala, ou realmente, bueno, non sabe onde se está metendo, non? Porque son auténticas burradas as propostas que fan para o mantenimento do ciclo, non?
Porque estes chavales carecen realmente de todo isto, ou teñen que desplazarse para poder materializar físicamente pois todos estes adestramentos no mundo acuático.
Correcto, comento. Para poder facer o aprendizaxe de la perspectiva práctica, sí. O Concello de Silleda non ten unha piscina pública, polo tanto, claro, o alumnado se está desplazando ao Concello da Estrada, a Academia Galega de Seguridade, a piscina da Academia Galega de Seguridade, a facer ali as aulas de piscina. E igualmente, co tema de equitación, que tamén se están desplazando a un picadeiro. Então, os desplazamentos dos cativos dentro do centro base, dentro do centro, vamos, a estes dous lugares, os está acarreando o centro educativo. Claro, só os desplazamentos en autobús destes cativos, claro, de conta que estamos falando de 20, 25 rapaces, sí, supón un microbús, ir e volver. Entón, por eso decía que son ciclos que teñen un custe máis elevado, ¿no? Sí. Entón, claro, si ti non mantés a dotación orzamentaria para que o ciclo se poida manter, nos acabaremos vendo que un pouco o elemento que une estes dous cositos, digamos, ¿no?, nos acabaremos vendo que aqueles concellos ou aquelas poboacións máis rurais, igualmente pues, máis desfavorecidas por contar con menos servizos públicos xa de per se, bueno, pues veremos que onde efectivamente a formación do alumnado en eses centros se ve totalmente desfavorecida con respecto a outros, non? Entón, non o que exiximos é que os rapaces son iguais en todos os lados,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entón, pues, todos deberamos ter os mesmos dereitos. Que nun sitios é máis costoso que en outros. É evidente, porque ti cando tens uns servizos públicos que podes usar e que son de balde, home, pois, podes aforrar outras partidas, non? Pero cando non hai servizos, pois habrá que dotar aos territorios de servizos, non? Porque senón, e agora tamén é digamos, un tirón de orellas para os políticos, non? Que sempre nos falan de que para loitar contra o despoboamento hai que facer políticas activas, bueno, pois que fagan políticas activas para loitar contra o despoboamento, verdad? E que efectivamente a xente que vive no rural, que teñamos ao menos os mesmos servizos que teñen a xente que vive noutras contornas, non?
Bueno, e que o momento máis ha caído para elevar todas estas reivindicacións antes de que comezou o vindeiro curso.
Claro, porque te date conta de que tanto a dotación no caso de Silleda, non, como a apertura ou non da outra aula, se vai a materializar o día 1 de setembro. E
claro,
dende aí, pois pouco máis vai a ver que facer. Efectivamente, depois o centro terá que buscarse a vida e terá que resolver como poida, non? Pero, efectivamente, como non haxa unha resposta por parte da administración nos días que faltan de xullo ou no mes de agosto, pois efectivamente os centros, mesmo desde unha perspectiva de planificación, se atopan coas mans atadas, non? Dicir, bueno, cantos profes vamos a estar o ano que ven aquí? Pois non lo sabemos, mira, e para o ano que ven vamos a contar con diñeiro para poder pagar o que nos cobran na piscina e o que nos cobran de transporte, ou realmente vamos a ter que decirle as familias dos nenos do ciclo, mire, es que para o ano que ven van a ter que pagarse ustedes o transporte. E claro, estamos falando de que é un ciclo medio e que hai rapaces menores de idade, non? Porque se me fala de que un ciclo superior, donde estamos falando de rapaces maiores de idade, hasta podo entenderlo, ¿verdad? Pero que estamos falando de cativos de hasta 6 e hasta 7 anos, donde ademais temos unha problemática do servizo, de lo que ten que ver con servizo de transporte público, ¿verdad? Non hai un servizo de transporte público que leve rapaces de Silleda a parroquia de Barbude no Concello da Estrada, ¿no? Entón non teñen esa ferramenta. Claro, falamos diferente si falamos no centro de Vigo ou no centro da Coruña, ¿verdad? Uh-huh. Que os rapaces se poden mover en transporte público, pero aquí non, ¿no? Entón, é unha dificultade que ten este territorio, unha peculiaridade que ten este territorio, por lo tanto habrá que atendelo e habrá que dotar orzamentariamente ao ciclo os cartos necesarios para que os rapaces poidan practicar a natación, o socorrismo e a doma de cabalos e a guía de cabalos, si logo queremos realmente que sean vos profesionais saindo da formación profesional, ¿no? Porque escoitamos aos políticos como se lle senche a boca a falar de la mejor FP del mundo e despois nos topamos que a mellor FP del mundo, bueno, non en todos os sitios é a mellor FP del mundo, ¿no? O por lo menos non se fai nas mesmas condición, ¿no? Que é un pouco o que reclama o centro de Silleda, ¿no?
Xosé, pois, bueno, aí quedan as reivindicacións. Veremos así finalmente pois se atenden, tentaremos pois iso, seguir de preto como sempre pois ambas as dúas cuestións e como sempre tamén agradecerche que nos acompañaras este mediodía. Que disfrutes deste xove, Xosé, moitas grazas.
Moi ben, moitas grazas.
Unha aperta.
Estamos en contacto, un saúdo.
Un saúdiño, pois manterémonos en contacto, obviamente Xosé Nogueira, que é o responsable da CIGA Ensino en de Zatavirio. Sabemos ustedes que aínda que o curso pois está rematado, xa temos aí as portas o seguinte e que arranca pois con unha serie de reivindicacións. Son as 12:43 case.
Debo estimar y estimo la demanda formulada por el procurador en nombre de don Juan Manuel Aire Rodríguez contra don Luis Calvo Migueles, representado por su procuradora, y debo declarar que la conducta del demandado descrita en la demanda es constitutiva de una intromisión ilegítima del derecho a la honra del actor, y debo condenar al demandado a indemnizar al actor con la cantidad de 10.000 euros en concepto de daño moral ocasionado, y a publicar en la hoja íntegra de la presente sentencia de la siguiente forma, por lectura del fallo, en el programa Voces do Deza de Lalín, Voz Lalín, del jueves, dos semanas consecutivas.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dunhas peticións de agora mesmo e con esas miras postas no curso que ven a unha reivindicación que certamente pues, xa ten un pozo no tempo, porque son 6 meses, que o lembrarán perfectamente todos vostedes que van seguindo a actualidade día tras día e son 6 meses de protestas que veñen protagonizando pues, os traballadores da unidade de reparto de correos en Lalín e que non paran. De feito, pois haberán nova concentración hoxe mesmo. Xa saben vostedes que é día de feira en Lalín, pois van a aproveitar esta xornada para facelo, será a partir das 2, pero que mudou nestos 6 meses? Estamos vendo realmente pois unha saída a todas esas peticións que facían, ou realmente estamos no mesmo punto de partida? E isto é o que imos agora mesmo a comentar e a preguntarlle o responsable comarcal da CIGA Correos, a José Blanco Pichel. José, que tal? Bo día.
Bo día.
Que tal estades, José?
Bueno, pois aí loitando.
Supoño coas mesmas forzas que 6 meses atrás, non?
Con máis forza que nunca, loitando sempre contra desigualdades, Amelia.
Bueno, e que cambiou nestes 6 meses? Porque claro, levamos 6 meses falando de que os compañeiros e compañeiras desta unidade de reparto de correos en Lalín pues veñen protagonizando pues estas protestas, pero realmente si botamos a vista atrás e facemos un análise de 6 meses puntualmente pues aí concentrándovos pedindo que se atenda as vosas reivindicacións, que cambiou?
Pois mira, a día de hoxe non mudou nada, principalmente polo o desinterese, o desleixo que mostrou a dirección de Correos hacia os traballadores da unidade de reparto de Lalín.
Uh-huh. O sea, síguese con sobrecarga de traballo, síguese sin cubrir esas, creo lembrar, 4 prazas que se estaban solicitando, e nun período, digamos, máis complicado, porque estamos en período de vacacións.
Efectivamente. Se cabe lembrar que xa pasamos por 2 procesos electorais, que os carteiros asumiron unha sobrecarga de traballo brutal, pero ainda así sacaron o traballo adiante, e a empresa días atrás sí que veu cunha proposta de reestructuración na unidade de reparto de aquí de Lalín, pero o único que propoñía era unha redistribución das cargas de traballo. En ningún momento falou de poder cubrir calquera unha desas vacantes, sino que a liña a seguir é suprimir as 4 vacantes, sí ou sí, e os compañeiros non están dispostos a asumir esa sobrecarga, xa non de traballo en sí, pero como ti ben coñeces, a dispersión do interior de Galiza é a que é, sí. E a comarca do Deza é unha boa mostra delo. Entonces, as distancias que teñen que percorrer son inasumibles.
José, despois de 6 meses e vendo que efectivamente pues, non hai a resposta que están agardando pues, os traballadores, hoxe de novo pues, unha concentración, as 2, e a partir de aí, cal é esa intencionalidade de seguir con un calendario pues, de concentracións? Haberá que repensarse o mellor todo isto? Non sei, cal van a ser os seguintes pasos?
Non, hai a intención dos traballadores é seguir adiante co calendario de mobilizacións, están máis fortes que nunca, van a seguir mostrando ya a cidadanía a injusticia que se está cometendo, e está claro que isto vai a ir en perxuicio do reparto postal e do servizo que teñen que prestar os compañeiros a toda a cidadanía dos 4 concellos. E eles van a seguir saindo á rúa e van a seguir, dándolle visibilidade a esta problemática.
Bueno, xe mesmo, sí, creo que non me equivoco, creo que incluso se vai a facer un pequeno acto simbólico de queimar a proposta, non?
Efectivamente. efectivamente, para darlle un pouco de visibilidade, pois durante a concentración vais bueno, facer ese pequeno acto de queimar a proposta que lle puxeron encima da mesa.
Uh-huh. Esperabades outro tipo de resposta por parte da empresa despois de seis meses? Non sei si que se vos atendese todas e cada unha das reivindicacións que tedes encima da mesa, pero esperabades que houbera algún tipo de negociación?
Sí, polo menos diálogo, porque non nos podemos esquecer que as movilizacións, inda que isto é un problema que ven de atrás no tempo, as movilizacións comenzaron nas pasadas eleccións autonómicas.
Sí.
Cando, nese momento estaban as catro plazas vacantes e xurxiron na oficina dúas baixas de longa duración que a empresa, o sea, non cubriu e que os carteiros tuveron que asumir ata a segunda semana que lle reforzaron o servizo, pero, o sea, a dirección ou responsables miraron hacia outro lado e foi a gota que colmou o vaso. Uh-huh. Porque houve que afrontar esa primeira semana, o sea, con seis traballadores menos na quenda de mañá. E o menos que esperaban os traballadores e nós mesmos é que a empresa, polo menos, o sea, viñese, falase con eles e puxese unha solución encima da mesa, inda que fose temporal, pero non que se cerrasen en banda de que isto era así e así foi.
E de todos xeitos, creo que, bueno, estamos falando obviamente do que temos máis pretiño e que nos atinxe directamente, que esta unidade de reparto de correos en Lalín, pero creo que o problema en sí se está dando noutras localidades tamén aquí dentro da comunidade.
Sí, efectivamente. E agora, como ben dicías antes, chegado o tempo de vacacións, moito peor. Uh-huh. Porque na maioría das oficinas, prácticamente, non se cubren as vacacións. O sea, a xente que se vai de vacacións estás asumindo todas as cargas de traballo. De feito, xa hai novas por aí de distintas oficinas, incluso non son na nosa provincia ni na comarca, sino uh-huh. noutras provincias, que xa hai acumulación de traballo, que o do turno de tarde xa tampouco se dan desenvolvido, e é unha problemática que vai ir a peor. Porque se o non contratar, o traballo non pode sair.
Remato. Realmente os veciños e as veciñas somos conscientes do que está pasando e dos problemas que está descendo a nivel da unidade de reparto?
A maioría agora xa empeza a darse conta, porque de feito, ti cando tes o carteiro teu de toda a vida que o miras ali, xa o miras, pero cando está faltando xente porque non se cubre a súa vacación, se non se cubre eso, e o carteiro que vai, que non abarca todo, pois en vez de ir todos os días, como é a súa responsabilidade, pois vai un día sí, un día non, ou un día sí, dous non. E non é porque o carteiro queira, é porque non chega aos lugares.
Bueno, pois a pendente seguiremos de vos seis meses, que se cumpre agora mesmo de que se iniciaron pois, estas concentracións e que hoxe pois, verán vostedes si se achegan pois, pola zona, creo que ides a estar aí pola zona da Rúa Loriga.
Sí, efectivamente. Ali na esquina en frente á banca.
Uh-huh. Bueno, pois si ven vostedes por aí o fío das dúas, unha concentración de carteiros, pois que saiban todos vostedes que forman parte desta unidade que segue con estas reivindicacións. Bueno, que tamén seguiremos pendentes, obviamente, de todo o que vaya pasando e, José, que te agradezo, como sempre, que nos acompañaras en directo para falarnos desta última hora.
Moitas grazas.
Grazas a ti, que teñas un bo día. José Blanco Pichel, que é o responsable comarcal da CIGA Correos, pois seis meses en que levan protestando os traballadores desta unidade de reparto de correos en Lalín, din que están máis forte que nunca. Bueno, isto decía José Blanco agora mesmo, e que están dispostos a continuar, que non teñen ningún tipo de problema, que a empresa non lles está solucionando ninguna das reivindicacións que están eles pois pondo de manifesto, como é o feito que se cubran esas catro vacantes, pero que van a continuar e que farán máis reivindicacións e que hoxe pois tocará outra máis a partir destas dúas ali na Rúa Loriga, concretamente que é onde veremos esa concentración a partir das dúas. Son as 12:54. Conto yo o que temos agora. Un consello comercial, un par de consellos comerciais, nos imos a uns minutos musicais e despois mantemos comunicación co alcalde de Lalín, que estaremos con José Crespo. Obviamente, xa saben vostedes, como é habitual, pois tempo para facer un análise de cales son esas cuestións informativas municipais de actualidade que despois abordamos co alcalde de seguido.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos los venres de 5 a 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues estamos a las 12:59, 59 minutos, y vamos a hablar con el alcalde de Lalín, y vamos a hablar con José Crespo. Ya saben ustedes que encima de la mesa, pues, varias cuestiones, por supuesto, de actualidad de municipal, que con él íbamos a abordar. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
Oye, sí está bon, ¿eh?
Sí, por supuesto, ya es hora de que vaya vindo algo de bravo, ainda que yo creo que al final, en el sitio donde hay fresco, no nos valoramos suficientemente. Sí. Hasta que estar nun sitio de calor. Eu recordo que a semana que fun ao Sáhara a 50 grados, ali é onde valoraba eu o fresquinho que había, en Lalín. Tamén os que ali toca vivir nese desierto inmune que hai, e nese desierto, digamos, eu creo que é o peor desierto do mundo, porque non será nin siquiera un cacto, nin un yerbajo, nin nada, e ali viven os refugiados de Sáhara, os que deixamos mangaos os españoles, porque hai que recordar que o Sáhara